يكتيا أوروباي بنافي بهفرا هستر توماري ديتباري برتوكيك لسر بلاتورما ديجيتال وشانت دوي برتوكي دا كارسيتا ارتجا مرشي دهر واريدا هاتية برهفكرن اف برتوك لأنكاري لباليوزخانيا بولونياي بمراسيميكي هاتي دانساندن باليوزي بولونياي ماتيك لانك سروكي دلگاسونا يكتيا أوروباي نيكولاوس مير لاندروت و آلیکاری وزیری کاری در یه ترکیه محمد کمال بوزای بشتر بو. اپرتوکا کو جوینه این ارتجا مرشه بکاتیه وزیری کاری در یه ترکیه بوزای جدنگی امریکا را نرخاندو گوت.
Hakikaten büyük bir dayanışma örneğiydi. İnsanlık için, sadece Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için değil.
Ev besteni jibo tekliğin yektiye Avrupa'yı Türkiye na biyamın jibo mrovahi palpıştiyeka gringe. دمکا وها دجوار دا حتنا باهه و دنجی گله قدر بلنده. دما ترکیه آلارما ارتجی لیدا ولاتن اوروپای یکسر سفر بربون.
Avrupa Birliği ile bizim aday olmamızdan dolayı sivil koruma mekanizmasında da bir ortaklığımız var.
Bozay Ragahand ku ev jibo endamtiye yektiye Avrupa'ya ji hevol dedin. Uluber viji da ertece da ji evan ev mekanizma bikaraniye. اپرتوک ده دما ارتجی دا گاوا یکتیا اوروپای کت دوره کاروبارین کو لوی دری کرنه به وینه و نویسان نشانده ده. ده پرتوک دا آلیکارین کو یکتیا اوروپای جی ترکیه را کریه روشه ارتجی و آلیکارین تندرستی و درمانان و هر وکی دن هولدانین کو حاتنه کرن یک به یک به وینه و نویسان تندیار کرن. در پرتوکه دا تی راگاندن کو پشتی ارتجی دناب 21 ولات این اوروپای دا 39 تیمین رزگار کرنه و به تواهی 1705 کس بشتر بونه. ده همان دمین دا جی جی فونا آلیکاریا مروواهی و 79 میلیون یورو جی ترکیه را حتیه شیاندن. هجای بی بیرانینه کو سالک بری ده شش شبات 2023 دا دو ارتجین مزدن لمرشه لناوند بازار جکه و البستانه پیکاته بون. لگور هجمار رسمی لسر 5000 لگور هجمار نرسمی جی ده دیار کرن کو لسر 200000 کس مرنه. ایوب دمیر، دنگ امریکا، انکره.